Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, insonning Xudo suratida yaratilgani haqida eski ahdda atagi 3 marta aytib o'tilgan. Ibtido kitobining 1-bobi 26 va 27 oyatlari hamda 9-bob 6 oyatida. Ammo buning ma'nosi nimaligi haqida biror joyda aytilmagan. Birinchisida surat so'zi o'xshash so'ziga, keyinroq esa yaratilgan mavjudot ustidan hukmronlikka bog'langan holda qo'llanilgan. Ikkinchisida esa insonning erkagu ayol qilib yaratilganligiga bog'lab qo'llanilgan. Bu ikki holda ham Xudoning surati deganda nima nazarda tutilayotganini aniq ayta olmaymiz. Uchinchisida esa inson Xudoning suratida yaratilganligi sababli uni o'ldirganga eng oliy jazo qo'llanilishi kerakligi aytilgan. Muqaddas kitobda insonning Xudo suratida yaratilgani haqida kam yozilgan. Bunga sabab bu mavzuning uncha muhim bo'lmagani deb o'ylashimiz mumkin. Ammo bu mavzuda muqaddas kitobda o'zgacha tarzda aytilgan. Ularni tekshirmasdan turib esa xulosa chiqarishga shoshilmasligimiz kerak. Muqaddas kitobda inson Xudoning oldida maxsus nufusga ega sifatida ko'rsatilgan. Bu ham inson Xudoning suratida yaratilganini boshqacha izhor qilinishidir. Demak, biz qo'rqmasdan Xudoning surati insonning o'ziga xos o'rniga egaligini bildiradi deb aytishimiz mumkin. Bu esa uning Xudo bilan maxsus munosabatga egaligini bildiradi. Ibtido kitobining 1-bobi 26 oyatida qo'llanilgan o'xshash so'zi ham surat so'zidan farq qiladigan ma'noga ega bo'lmasdan shu so'zning boshqacha aytilishidir. U yerda qo'llanilgan hukmronlik so'zi esa suratning ma'nosini ochib berish uchun emas, balki ehtimol inson Xudo suratiga egaligi tufayli erishgan nufuzni bildiradi. Insonning jinsi, ya'ni uning erkagu ayol qilib yaratilgani Xudoning suratiga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu ham boshqa jonzotlarga xos bo'lmagan jihatdan bo'lishi zarur. Albatta, Xudo o'zi yaratgan butun borliqni avaylab asrashga jon kuydiradi. Ammo insoniyat uning ko'zida maxsus e'tiborga ega. Xudo butun borliqni bizning manfaatimiz uchun yaratgan. Insoniyat yaratilgan butun mavjudotning vakili bo'lib, Xudoning butun borliq bilan munosabati shunday qilib, inson Xudo uning insonlar bilan aloqasiga bog'liq. Xudo yaratgan mavjudotlar ichida faqat insonlargina Xudoni idrok eta oladi. Shu sababli inson aynan Xudo uchun yashashi kerak. Azizlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.